tiem kolēģiem. Sākam Jūrmalas domas finanšu komiteju. Dienas kārtībā mums ir iekļauti trīs papildu jautājumi. Un tie ir sekojoši. Par kapitāla sabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Grozījumi Jūrmalas domas 2022. gada 22. decembra saistošajos noteikumos numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. gada budžetu. Par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņu saistību uzņemšanos pilnveidot to vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanā, iznīcināto punktu izbūvē un pilnveidošanā posmā no skolas ielas dubultos līdz Talsu šosejai Vaivaros Jūrmalā. Ziņotāji mums ir budžeta nodaļas vadītāja Inga Brača. Kolēģi, ja mums ir jānobalso par šo jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā, lūdzu jūsu balsojumu. Kurš par? Pret? Apturas? Un par dienas kārtību kopumā jūsu balsojumu. Kurš par? Pret? Apturas? Paldies! Atgādinu par personu datu aizsardzību prasību ievērošanu un lai mēs visi dzirdam, lūdzu arī ziņotājus runāt stādāk tā, lai mēs visi dzirdam. Tātad papildu jautājumus, kurus iekļāvām dienas kārtībā, tie būs ziņošanā pēdējie aizsardzītā jautājuma. Pirmais jautājums ziņojumais mums ir grozījumi Jūrmalas pilsētas domas 2020. gada 17. decembra nolikumā numur 50 Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikums. Ziņotājiem mums ir skolas direktors Mandaša Trauss. Lūdzu, noziņojiet par savu jautājumu.
Dien, cienījumie deputāti, lūgums atļaut grozīt Jūrmalas Aspazijas pamatskolas nolikumu. Pirmais svītrot pirmajā punktā vārdu pilsētas. Aizstāt trešo punktu vārdā pilsētas ar valsts pilsētas un izteikt desmito punktu šādā redakcijā. Skola īsteno pirmskolas izglītības programmas, vispārējās pamatu izglītības programmas, speciālās izglītības programmas, atbilstoši norādītam visu datu bāzē. Un aizstāt 38. punktu vārdus iestādes dibinātājs ar vārdiem Jūrmalas valsts pilsētas administrācija Jūrmalas ielā 15 Jūrmala.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Man ir jautājums. Tagad, lūdzu, jūs šo jautājumu virzījāt kā ārkārts uz šo komiteju. Kāda iemesla pēc jums? Kāpēc viņš nav kā citām komitejām? Tā kā mēs zinām, ka valsts pilsēta, jā, mums ir daudz cilvēks nolikumus jau sen izmainīja. Kāpēc tāda kavēšanās un kāpēc jums šodien esat šeit?
Jautājums jau tik nosūtīts, bet nepaspēja vienkārši visu saskaņot uz izglītības komisiju, tāpēc es sazinājos gan ar izglītības komisijas vadītāju, vai var iekļaut šajā finanšu komitejā, lai viņš varētu aiziet šo mēnesi uz domas komisiju.
Tātad izglītības komitejā, ja tas tiktu skatīts, būtu nākamajā mēnesī, un šī jautājumā jūs viņu neiekļāvāt, tāpēc viņš ir uz finanšu komitejā.
Jā.
Labi, bet tad mēs jau iekļūt uz kārtējām profilējošām komitejām virzīt attiecības jautājumus, lai viņi iziet pareizo sirdzību, lai nav tā, ka komiteja dienas kārtības jautājumā nav jautājumu, komitejas ir jāpārceļ. Paldies jums par ziņojumu. Kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jautājumu nav. Varam balsot par sagatavoto nolikumu projektu grozījumu izmaiņā. Kurš par? Pret? Apturas? Paldies jums par ziņojumu. Nākamais dienas kārtības jautājums grozījums Jūrmalas pilsētas domas 2017. gada 26. oktobra lēmumā numur 516 par pašvaldībai piedrošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās esošajām dzīvojumam un dzīvojumu telpu grupām piekrītošām zemeskapalu domājumu daļām. Sandra Brauna, lūdzu,
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem. Faktiski tiek aizstāts iepriekš pieņemtā lēmuma pielikums. Tātad 2017. gada 26. oktobrī pieņems lēmums par zemes gabalā domājamo daļu noteikšanu pie katras no dzīvojamās telpas, kura atrodas sociālajās ēkās. Tātad Rīgpilā, divi Rēmi 62, Nometni 2A, Skolas 44, Slokas 63 un Valkas ielā 3. Tā kā ēkā Nometni ielā 2A pirmā stāvā ir veikta telpu pārbūve, tad attiecīgi arī ir mainījusies šī piesaistītā zemes gabala domājamā daļa.
Tajā pievienotajā pievienotajam pielikumam tur tajā stadaļā zemes domājamo daļu platības viņas ir mainījušās?
Viņas ir precizētas, jo pēc pārbūves ir telpu platības mainījušās un piesaistītās zemes domājamās daļas ir precizētas atbilstoši telpu platībai.
Respektīvi, katram dzīvoklim dzīvojamā platība ir mainījusies?
Katram ne, tikai tām telpām, kas ir pielikumā norādītas 122, 123, 124, 125 numurs.
Tātad tur ir bijis pārbūve?
Jā, jā. Atbilstoši iepirkumam tika veikta pārbūve, lai telpas pielāgotu personām ar invaliditāti, kuras pārvietojas ratiņkastā.
Un šīs telpas tad ir pietiekošiem cilvēkiem, vairāk mums nav nepieciešams šādu telpu pārbūvi. Tā, kolēģi, vai jums ir arī jautājumi šajā lēmuma projektā sagatavotajā?
Man ir jautājums. Vai tas ir tajā pašā sakarā, ko mēs skatījām sociālā komitejā, ja? Sociālo jautājumu, kur tika mainīt šis lietošanas mērķis un pārbūvi veikā? Invaliditāte paredzēt arī apstāvēt.
Jā, jo pirms tam šīs bija nedzīvojumas tāpus. Viņas netika izmantot zemes. Jā.
Paldies par uzdoto jautājumu. Tātad izskatīts ir sociālo lietu komitejā un šobrīd viņš atrodās šeit. Tā, paldies ziņotājiem, kolēgi, vai jums ir jautājumi par šo lēmu projektu? Jautājumu nav. Aicinu balsot, kurš par, pret, apturs. Paldies ziņotājiem, lai projekts apstiprināts. Nākošais dienas kārtības jautājums ir par nedzīvojamās telpas numurs 601 skolas ielā 11 Jūrmalā pirmās izsoles atbīšana par nenotikušu un otro izsoli. Lūdzu ziņotāju jūsu ziņojumu.
Tātad lēmuma projekts ir sagatavots par neapdzīvojamās telpas otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā līdz 10. Martā uz 15. Martā paredzēto izsoli nereģistrējās neviens pretendents. Līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20% un tātad virzīt šo telpu. Atsevināšanai par sākumu cenu 48160 eiro.
Jā, man ir jautājums, tad, kad mēs virzām uz otro izsoli, vai ir kāda statistika kādreiz arī veidot, vai cena vienmēr ir tā ar soli uz leju, un viņš šādā veidā tiek arī realizēta, vai ir arī kāda cita gadījuma?
Lielākoties otrajā izsoldā piesakās vairāki pretendenti un līdz ar to cena bieži vien pārsniedz pirmās izsoles sākuma cenu.
Jā, labi, paldies. Tad otrā izsola nav noteicošais, ka tā cena varētu būt zemāk.
Jā.
Paldies jums par ziņojumu. Kolēģi, vai jums ir jālūdzu ievest valsts kontaktu?
Lūdzu. Tas ir man jautājums. Vai mēs otrajā organizētajās izsolē samazinām vai trešajā to soli uz leju?
Atbilstoši atcenāšanas likumā mēs pirmajā izsolē cenu varam samazināties 20%, savukārt jau pie trešās izsoles līdz 40%.
Un tā ir kā praksa pašvaldībā pēdējos 5 gados ir kā...
Tieši tā arī ir atbilstoši atcenāšanas likumā.
Paldies.
Jā, un izsoles, tad man ir jautājums, kur mēs paziņojam izsoles rezultātus, vai mēs arī ievietojam jums?
Izsoles rezultāti ir ievietoti pašvaldības tīmekļu vietnē.
Paldies. Man šobrīd jautājumu nav, vai kolēģiem ir jautājumi? Nav. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu par pirmās izsoles atzīšanu par notikušu un otrās izsoles organizēšanu. Sloks ielā 11 deputāti. Jūs balsojumu kurš par? Pret? Apturs? Paldies. Lēmumu projekts apstiprināts. Virzīšanai tālāk. Nākamais jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 40 Raiņa ielā 50 Jūrmalā pirmās izsoles atzīšana par nenotikušu un otro izsoli. Ziņotājs mums ir Sandra Braugara, lūdzu noziņojiet šo projektu jautājumu.
Jā, tātad par šo minēto dzīvokļu īpašumu tika izsludināta pirmā izsole. Arī uz šo izsoli noteiktajā termiņā līdz 10. martā nereģistrējās neviens izsoles pretendents, un līdz ar to ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākumu cenu par 20% un tātad nosakot otrās izsoles sākuma cenu 46 960 eiro.
Jā, paldies jums par ziņojumu. Tātad projām turpinam atsevināt šo nekustamo īpašumu. Skatos, ka arī Jūrmalas mantas novērtēšanas izsoļu komitejas sēdes protokols pievienots. Tātad komisija ir nolēmusi virzīt šo jautājumu tālāk. Paldies jums ziņotājiem par ziņojumu. Vai ir kolēģiem jautājumi? Nav. Aicinu balsot. Kolēģis par sagatavotu lēmumu projektu. Kurš par? Pret? Apturs? Paldies. Paldies par ziņojumu. Nākamais jautājums par emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta aktivitātes siltumnīcas efekta gāzu emisiju samazināšanu pašvaldības politisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūra. Projekta siltumnīcas efekta gāze emisiju samazināšana Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības publisko teritoriju apgaismoja infrastruktūrā īstenošana un ir ziņotāja Ekaterina Milbērga, lūdzu nopietnu pārvaldes jūsu
ziņotāju. Labrīt. Šī gada 20. martā esam saņēmuši vidas investīciju fonda apstiprinājumu mūsu iesniegtajam projektu pieteikumam un 20 kalendāro dienu laikā mums ir kā pašvaldībā jānoslēdz līgums ar finansējumu sniedzējiem. Kopējais projekta finansējums šai aktivitātei, kur iesniedz Jūrmalas valsts pilsēta, ir 190 728,76 eiro. Proporcijas starp EKI finansējumu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību ir 64:36. Priekšfinansējums 10% apmērā būs nepieciešams gan šogad, gan nākamgad. Šobrīd mēs jau esam uzsākuši iepirkumu izstrādi, lai pēc iespējas ātrāk varētu uzsākt arī projekta īstenošanu. Jā, kopējais aktivitātē paredzamais laiks ir līdz 24. gada 1. oktobrim. Un pašvaldības teritorija, kurā tiks nomainīti gaismekļi, ir no šīs te adreses Jomas iela 15 līdz Priedainai izbraukšanai no Jūrmalas teritorijas. Visi pa galvenajām ielām visi gaismekļi lielajām laternām. Tie ir kopā 248 nomainīti gaismekļi pret LED efektīvajiem gaismekļiem. Lūdzu atbalstīt. Un papildus precizēs, šis jautājums nav skatīts attīstības komitejā, jo lēmumu mēs saņēmām pēc attīstības komitejas norises un ņemot vērā kā noteikumu stingro regulējumu, ka mums ir jānoslēdz līgums 20 dienu laikā, tas tika iesniegts uz finanšu komiteju.
Paldies jums par ziņojumu. Tāpēc arī šis jautājums ir finanšu komiteja un tālāk iesniegts doma un nav skatīts problēma. Paldies. Jautājumu kolēģiem nav. Jautājums.
Priekšlikums.
Tātad mēs jautājumu nav, tad pie deputējiem lūdzu jūsu priekšlikums.
Priekšlikums varbūt tomēr, lai arī to laicīgi skatīt, nu, vai ir grūti sasaukt attīstības komiteju? Tāds steidzam jautājums, skatīšana, man varbūt, ka mēs varētu to tā, vai attālināt, jo tagad jau iespējas ir, kā to var izdarīt, un sanākot kaut vai attālināt, un izskatot attīstības komitejā, mēs nejaucam savu procedūru, un attiecīgi arī viss iet priekš. Man priekšlikums varbūt turpmāk ar darbā.
Ja jūsu priekšlikums ir atbalstāms, tad, ja mums ir pietiekuši dienu skaits līdz finanšu komitejām domas sēdē, tad mēģinām organizēt un skatīties arī profilējušā komitejā šos jautājumus, kuri ir jāizskata komitejās, ja? Lai arī tā būtu ārkārtas komiteja, mēs visi nevaram sanākt kopā. Tas ir attālināti, tas ir administratīvās nodaļas pārziņā, tad lūdzu ieprotokolējiem vēršam. Uzmanību. Jā, šis jautājums ir skatāms, lai visi jautājumi, kas ir papildus pievienots, vai arī šādi veidi, kas ir pievienots pie komitejām, tad iziesim visu procedūru un skatīsimies arī profilējušās komitejās. Paldies jums par priekšlikumu, kolēģi, vai jums ir jautājumi, mēs varam balsot par sagatavoto atzināt projektu, ko par pret. Atturs. Paldies, zinotājiem. Septītais dienas kārtības jautājums par valsts mērķa dotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai plānošanu vidējā termiņā Jūrmalas pilsētas domas 2011. Gada 21. Jūlija nolikums numurs 12. Jūrmalas pilsētas pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība. Atzīšana par spēku zaudējušu. Ziņotāja ir Inga Gračkuģa, modēs vadītāja Lūdzu Gračkuģa jūsu ziņojumu.
Sveiktiem cienījumie deputāti, jums ir sagatavots lēmuma projekts par valsts mērdotācijas pašvaldību ceļu un ielu finansēšanai plānošanai vidējā termiņā un ceļu fonda pārvaldīšanas kārtības atcelšana esošās spēkā. Tas ir tādēļ, ka faktiski esošā ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība ir morāli novecojusi, gan struktūrāli izmaiņu dēļ, gan arī tādēļ, ka ārējie normatīvie akti vairs ceļu fondu kā tādu pašvaldībā neparedz, un paredz tikai plānot vidējā termiņā valsts mērķotāciju. Balstoties esošajā pieredzē, vairāku gadu garumā jums ir piedāvāta kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķotācija trijos gados. Un tā ir šāda, faktiski atbilst esošajam budžetam un nosaka to, ka kārtējā gadā tātad šī mērķotācija tiek plānota atbilstoši kārtējā gada budžetam un turpmākajos divos gados procentuāli atbilstoši no vēsturiskajai pieredzei. Mērķi ir tie paši, kas ir budžetā. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem par jūsu ziņojumu, kolēģi, vai jums jautājumu? Jautājumu nav. Esat iepazinušies jautājumu, aicinu balsojumā. Aicinu jūs balsot, kurš par? Pret. Atturs. Paldies. Nākamais jautājums ir par kapitāla sabiedrību finansiālās darbības ietekmes Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem. Ziņotājums Inga Gračkuģa. Lūdzu.
Ir sagatavots kopsavilkums par kapitāla sabiedrību finansiālās darbības ietekmes budžeta vidējā termiņā. Faktiski tas, ko tas pielikumā jums ir parādīti gan mērķi, gan apjomi pašvaldības dotācijai, tas, ko gribētu piebilst, ka pielikuma esošā informācija ir sagatavota balstoties uz kapitāla sabiedrības sniegto informāciju un vadības ziņojumiem, Tas, kas šobrīd varbūt pietrūkst un par ko dati nav iesniegti, ir pašvaldības jā veselības un sociālās aprūpes centram Sloka. Tātad mums ir pieejami dati tikai par 23. Gadu. Būtu vēl nepieciešami par 24. Un 25. Ļoti ceru, ka līdz domas sēdē tie tiks sagatavoti un es jums varēšu sniegt pilnu informāciju. Dati ir nepieciešami divu pašvaldības pārskatu sagatavošanai. Viens no tiem ir pašvaldības 2022. Gada pārskats. Aicinu apārskatīties.
Paldies jums par izsmeļošo ziņojumu. Tad vai ir jautājumi kolēģiem? Nav, tad visi ir izskatījuši pielikums, kas ir par budžeta izdevumiem pievienoti šim lēmu projektam. Jā, jautājums ir Glāstundē, Lūdzu.
Tātad es saprotu, ka tie dati, kas ir par nākamajiem gadiem, kas ir 24. Un 25. Lejā kopā ir visi apkopot, izņemot veselības un sociālās aprūpes centra Sloka datus, jā?
Jā.
Man tiešām nav bijis laika iepazīties, bet mēģinu saprast.
Paldies. Jā. Principā šajā tabulā ir nu, vairāk jau tā ietekme veidojas parasti no deleģēto pašvaldības funkciju pašvaldības funkciju izpildes izdevumiem, kas valstās deleģētajos līgumos. Un ļoti nelielā apmērā pamatkapitāla palielināšana, kas ir nepieciešams. Un tas, kas varbūt šeit ir priekšlikumos, aicinu pievērst uzmanību sijā Jūrmalas ūdens datiem par aizņēmumu procentu apmaksu. Šobrīd mums ir paredzēti 841,464 eiro investīciju projektu aizdevumu apmaksu. Procentu maksājumiem. Nākotnē kapitāla sabiedrība arī šo ir lūgusi, bet šobrīd ir priekšlikums neatbalstīt šo lūgumu 24. Un 25. Gadā. Un tātad tādā gadījumā droši vien, ka būs jāgatavo domas lēmums par to, ka mēs šo maksājumu neatbalstām. Nākotnē.
Jā, paldies par jautājumu, paldies par atbildi, un tad šajā arī pie budžeta izdevumiem mēs redzam arī, nu jau arī, tātad kā paveiktot darbs, čau, katru mājas izbūtu būtu, kas ir arī nodota. Jā, paldies ziņotājiem, vai vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Un apstiprināt finansējumu apmēru kapitāla sabiedrībām pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai. Lūdzu jūsu balsojumu. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies, lai projekts pieņemts tālākai virzībai. Nākamais jautājums ir tātad Grozījumi Jūrmalas domu 2022. Gada 22. Decembra saistošajos noteikumos numurs 62 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2023. Gada budžetu.
Cienījamie deputāti, jums ir sagatavoti budžeta grozījumi, kas pamatā ir saistīti ar papildus līdzekļu piešķiršanu darbinieku atalgojumu nodrošināšanai saistībā ar mēnešu algu palielinājumu darbiniekiem. Aicinu jums skatīt ziņojumu un vispār papildināto lēmumu projektu papildinājumus. Kopējā summa, kas šobrīd tiek novirzīta šai sadaļai, papildus, nevis pārkārtojuma rezultātā, ir 109,636 eiro. No budžetā mums ir paredzēta 3,254,000, līdz ar to tad nākotnē droši vien, ka būs vēl priekšlikumi no iestādēm, cik lielā mērā būs vajadzīgs šis finansējums. Es atvainojos, jā, un tad es papildu ziņošu, ja es protokolistē vēršu uzmanību, ka mēs pēc jau pievienošanas komitejai skatīšanai esam saņēmuši priekšlikumu no pašvaldības iestādes Bitīte ar mērķi nodrošināt piemaksu izmaksu pedagogiem saistībā ar Ukrainas bēgļu bērnu apmācību. Kopējā summa ir 2374 eiro, kas sadalās par attiecīgajiem klasifikācijas stadijām. Un vēl es lūdzu atbalstīt precizējumus budžetā, kas nemaina kopējo apjomu, taču ir nepieciešami, lai mēs nodrošinātu atbilstīgu budžeta uzskaiti un noziņošu, tas ir trešajā pielikumā, sestošo noteikumu trešajā pielikumā. Tātad palielināt šajā pielikumā, tā mēs ir pareizi cifra, bet pielikums, diemžēl, ir tehniski neatbilstoši, palielināt par 500,965 eiro lielupas aizņēmuma apjomu lielupas radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumu dubultos nejūros dzinteros apjoma, palielināt tāpat par 156,736 eiro Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidi aizņēmumu apjomu un samazināt infrastruktūras pilnveidi sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā šo projektu īstenošanai par 657,701 eiro.
Jā, paldies jums par precizējumu pielikumu, ko jūs šobrīd noziņojāt. Tad mēs ņemam vērā šo precizējumu 2023. Gada budžeta finansējumu avotījumu jūs to norādītajā tabulā. Paldies par ziņojumu. Un, mēs arī redzam tātad 4. Pielikumā visas saistības un visas ceru, ka mūsu kolēģi visi ir iepazinušies un mēs varam balsot par sagatavotojiem saistošo noteikumu grozījumiem, jo tie ir arī svarīgi, lai pirmskolas izglītības iestādēs darbiniekiem būtu attiecīgi atalgojums, par kuru mēs esam iepriekš lēmuši. Kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Nav. Paldies ziņotājiem. Varam balsot par saistošo noteikumu grozījumiem un tālāk virzīt uz domas sēdi. Kurš par? Pret? Atturs? Paldies ziņotājiem. Tad nākamais dienas kārtības jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības ilgtermiņa saistību uzņemšanos. Pilnveidoto vietējā ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanā, iznīcināto punktu izbūvē un pilnveidošanā posmā no Sloks ielas dubultos līdz Talšu šosejai Vaivaros Jūrmalā. Ziņotāji mums ir budžeta noteikuma vadītāji, lūdzu, mums noiet.
Skatīšanā ir sagatavots lēmuma projekts par ilgtermiņu saistību uzņemšanos. Tātad faktiski šim mērķim budžetā bija paredzēta 11,000 eiro šī gada budžetā, taču aktivitātes īstenotāji, saprotot, ka darbi ir veicami, lai nodrošinātu, tātad tur ir vajadzīgs pārtraukums ziemas laikā un to nevar izdarīt viena gada laikā, līdz ar to līguma slēgšana ir paredzēta šajā gadā, bet norēķina 24. Gadā. Tādēļ aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu ar mērķi uzņemties saistības uz 24. Gada budžetu.
Paldies ziņotājiem par lēmumu projektu grozījumiem un virzīšanu tālāk. Un tad, kā redzam, ka mēs uzņēmamies 2023. Gadā ilgtermiņa saistības, par kurām uzziņot budžeta nodaļas vadītāji un tad paredzam šo ilgtermiņu saistību uzņemšanos šo sekšanu no tālāk
no 24.
Gada budžetā. Paldies ziņotājiem, vai kolēģi ir jautājumi? Ir jautājumi, tad tātad ir novēlūdzu.
Kad ir paredzēts veikt darbus?
Darbi tiks uzsākti šogad. Un, un tad būs tas pārtraukums
uz ziemas periodu.
Ziemas periodu. Un tad, tad līguma, līguma darba veikšanas termiņš ir 24. Gada 1. Novembris.
Tātad 24. Gada visu vasaru, tad ir laikapstākļi nav gan ziemīgi, tad arī visus darbi.
Jā.
Un šos te datus, kur mēs izmantojam tālāk. GIS sistēmā.
Jā, tas ir tie nepieciešami, ne, tie ir nepieciešami visiem mērniecības darbiem, kāda ir jūrmalā. Zemes kopā būs mērīšana, katastrālā būs mērīšana, jebkādi.
Paldies.
Jā, paldies. Tātad ziņotāji noziņot par veicamību darbiem, kas nodrošina ģeodēcisko atbalstu punktu mērniecības darbus. Vai vēl būtu jautājumi? Jautājumi nav, tad aicinu balsot par sagatavotu lēmumu projektu, kurš par, pret, atturs. Paldies kolēģiem par darbu, tātad visi šie jautājumi, kurus izskatījām finanšu komitejas sēdē, ir tālāk virzām, bet domas sēdē. Paldies!